І далей ви застаєтеся на хвалях Радіо Свабода. Падзеі і тэмы гэтага чацвярга. Якія наступствы будзе мець падзенне рэактару, што мае быць усталяваны на Астравіцкай АЭС? Чаму апазіцыю зноў не дапускаюць лічыць бюлетэні на выбарах? І якія шанцы на поспех мае пратэсная забастоўка менскіх таксістаў? Праз паўгадзіны пра тое, ці магчыма на гэтым этапе ўвогуле спыніць пабудову беларускай атамнай станцыі. Адказвае фізік, кандыдат тэхнічных навук Юрый Варонішцаў. І пад канец гадзіны сустрэча з менскім бардам Васілём Бартлавым. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Якія наступствы будзе мець аварія на Астравецкай АЭС? Чаму апазіцыю ізноў не дапускаюць лічыць бюлетэні? Якія шанцы на поспех у страйку менскіх таксістаў? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі. Ігар Карней, Уладзімір Глот і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне маё. Якія наступствы будзе мець аварія на Астравецкай АЭС? 10 ліпеня на будаўнічай пляцоўцы беларускай АЭС адбыўся небяспечны інцыдэнт. Першапачатковая інфармацыя пра гэта з'явілася 25 ліпеня ад актывіста АГП Міколы Уласевіча, які якраз і жыве ў Астраўцы і ўдзельнічае выбарчай кампаніі. У сваём фейсбуку ён напісаў: «Не менш за десятак незалежных адна ад адной крыніц на ўмовах ананімнасці падчас правядзення мной пікетаў па зборы подпісаў пацвердзілі факт абвальвання рэактара пры яго ўсталяванні ў рэактарным аддзяленні АЭС. 330-тонны агрэгат па невядомых прычынах сарваўся і паваліўся ўніз з вышыні ад 2 да 4 метраў». 26 ліпеня літоўскі прэзідэнт Даля Грыбаўскайта выступіла з заявай, што асцярогі Літвы з нагоды бяспекі будаўніцтва АЭС былі абгрунтаваныя. Яна таксама заявіла, што калі Беларусь не прыме меры, каб гарантаваць міжнародныя стандарты бяспекі, то Літва разам з міжнароднай супольнасцю пастараецца перашкодзіць яе дзейнасці. Нарэшце, у той жа дзень, 26-го, Міністэрства энергетыкі Беларусі прызнала, што, цытую, «Няштатная сітуацыя здарылася на пляцоўцы захавання корпусу рэактара пры правядзенні такеляжных працаў па яго перасоўванні ў гарызантальнай плоскасці». Учора стала вядома, што ў Беларусі працуе экспертная група МАГАТЭ. Яны рыхтуюць прыезд паўнамаштабнай місіі агенцтва па ацэнцы якраз пляцоўкі будаўніцтва АЭС. Гэта апошняя інфармацыя сведчыць пра тое, што беларускія ўлады ўсё ж рэагуюць на падзеі не адно маўчаннем. Калі аварія сапраўды здарылася 10 ліпеня, то не выключана, што экспертная група была тэрмінова запрошаная пасля здарэння. Выглядае, што станоўчая выснова МАГАТЭ, калі яна будзе станоўчай, гэта хіба не адзіны аргумент, якім афіцыйны Менск можа абараніцца ад крытыкі і папрокаў з боку Вільні. Ну, ці ўстане МАГАТЭ на бок Беларусі, ці скажа, што аварія не сведчыць пра небяспеку, пра згубнасць самога праекту? Можа і сказаць, бо, як мы ведаем, МАГАТЭ, ў прынцыпе, станоўча ацэньвае будаўніцтва БелАЭС, ну і наагул будаўніцтва АЭС у прынцыпе. Але ў дадзеным выпадку выглядае, што толькі выснова МАГАТЭ будзе вырашальнай, што да рэакцыі на інцыдэнт усяго еўразвязу, да якога апелюе Вільня, да якога апелюе Літва. Ну і некалькі словаў пра ўнутрыбеларускую рэакцыю. Даволі распаўсюджанае меркаванне ў Беларусі, праўда, ў асноўным Фейсбуку, што выбары ў Беларусі ні на што не ўплываюць, нічога не вырашаюць, але вот не выпадкова, што астравецкі актывіст АГП дазнаўся пра інцыдэнт са шматлікіх крыніцаў менавіта на сваём уласным выбарчым пікеце. Выбары нават не свабодныя, нават ярмошанскія, это камунікацыя з народам. І вот дадзеным выпадку яна і адбыла. Зараз пра здарэнне даведаліся ўсе. І сам па сабе інцыдэнт, і рэакцыя ўладаў, якія два тыдні пра гэта маўчалі, безумоўна абвастрыла і без таго моцныя чарнобыльскія страхі ў Беларусі. Яны як бы так спалі, а тут вот канкрэтны інцыдэнт і рэакцыя ўладаў, як тады ў 86-м годзе. На ваш погляд, тут як эта новая сітуацыя паўплывае на выбары? Ну, я не пра тое, што яны там стануць свабоднымі, што Ярмошына лічыць развучыцца, але, ну, як жа жыццё паказвае, у тым ліку беларускае жыццё, што як бы не ўсё на гэтым свеце адбываецца з ласкі з дазволу начальства. Дык вот, ці пра явіцца неяк рэакцыя грамадства на гэтых выбарах? Рэакцыя грамадства на здарэнне на АЭС?
Мне падаецца, што нейкім чынам гэта можа праявіцца. І мне думаецца, што магчыма ў грамадскасці нават не апазіцыі, а ў ўсёй дэмакратычнай грамадскасці, дэмакратычных сілаў з'явіцца шанец і ініцаваць рэферэндум. Усё ж не будзем забывацца, што ёсць досвід літоўцаў, якія менавіта на рэферэндуме прагаласавалі супраць будаўніцтва Вісагінская, а там на электрастанцыі. Цяпер, калі ў Астраўцы адбываецца ўжо не першы трывожны інцыдэнт, людзі могуць прагаласаваць, я маю на ўвазе у Беларусі, таксама могуць прагаласаваць супраць атамнай станцыі. Бо пакуль беларускія ўлады вядуць сябе прыкладна так, як паводзілі савецкія ўлады пасля катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Але час змяніўся, новая зусім інфармацыйная сітуацыя, і тое, што можна было хаваць у тыя часы, зараз ужо не схаваеш. І я хацеў бы яшчэ звярнуць увагу на што, што беларускія ўлады пачынаюць рэагаваць толькі пасля таго, як пра аварыю гучна загаворыць за мяжой. І вось яны толькі тады паведамляюць, што нешта адбылося. І пры гэтым, вось гэта вельмі важна, мне падаецца, заўжды запэўніваюць, усё ў парадку, сітуацыя пад кантролем. Цяпер бачна, што не ўсё ў парадку і не ўся сітуацыя пад кантролем. Але я думаю, што пакуль апазіцыя будзе збірацца да нейкіх дзеянняў, пакуль будзе абмяркоўваць, пакуль будуць думаць, як гэта зрабіць, Александр Лукашэнка ўсё ж першым адрэагуе на трывожныя падзеі, і вось з'яўленне тут эмісараў МАГАТЭ таксама пра гэта сведчыць. Я думаю, што рэакцыя Лукашэнкі будзе хутка і будзе, як заўжды, прадказальнай. Будзе сказана прыкладна так, што я тут займаўся іншымі справамі, бачыць, адвярнуўся там на нейкі час, а без мяне ўжо, бачыць, ніякага парадку нема. І я тут адзіны чалавек, які магу навесці парадак. Таму я думаю, што ўсё ж перахопіць ініцыятыву ў дэмакратычных сілаў кіраўнік дзяржавы, і зноў нас будуць запэўніваць, што трывогі ніякай нема, што гэта вось такі выпадак, які свайго роду такі няшчасны выпадак, але ён не прывёў да нейкіх ахвяраў, таму супакойцеся, мы яшчэ раз узмацнім кантроль, мы будзем правяраць там не толькі на будаўніцтва, скажам, яшчэ на тым этапе, калі толькі прывозяць абсталяванне, то бок Лукашэнка будзе людзей суспакоўваць, і я думаю, што нягледзячы на выбары рэферэндуму не будзе, але вось скарыстацца падчас выбарчай кампаніі, асабліва ў Гарадзенскай вобласці, актывісты не проста могуць, а яны павінны гэта зрабіць.
Менавіта гарадзенцаў, напэўна, жыхароў Гарадзенскай вобласці у большай ступені хвалюе менавіта гэтае пытанне. Мне здаецца, што тая ж Гомельшчына ці Магілёўшчына, яны яшчэ пад цяжарам бяды, якая здарылася 30 гадоў таму, то бок для іх, напэўна, Чарнобыль больш актуальны, чым будучая Астравецкая АЭС. Ну, але калі Владзімир Владзімірович сказаў сапраўды пра рэферэндум, то гэта якраз той момант, які мог бы пайсці не зусім па тым сцэнары, як кажуць улады. То бок актывісты неаднаразова прапаноўвалі і патрабавалі нават, каб у такім важным пытанні, якое тычыцца ўсіх беларусаў, быў праведзены менавіта плебісцыт. У гэтым кантэксце, напэўна, народ, які ўжо быў лабараторнымі мышамі, пацукамі, ўжо выступаў, не прагаласаваў бы за тое, каб атамную энергетыку зноў вярнуць у Беларусь. Але тут трэба сказаць, што гэта АЭС, яна крытыкуецца і ставіцца пад сумнеў, пачынаючы ўжо ад агучвання ідэі і падрыхтоўкі праектнай дакументацыі. Як я ўжо казаў, пазіцыя простая і зразумелая. Нельга ўзводзіць падобны аб'ект на тэрыторыі, якая найбольш пацярпела ад на найбуйнейшай трагічнай аварыі, якая была выкліканая якраз вот гэтым умоўным мірным атамам. І ператвараць Беларусь у выпрабавальны палігон, як мінімум, амаральна. Ну, па-другое, пасяляў занепакоенасць выбара генпадрадчыка, бо расійскі атам бутэкспарт абставіў усё такім чынам, што беларускі бок застаўся хіба стороннім назіральнікам, практычна не маючы магчымасці ўплываць на вытворчы працэс. Ну, тут ужо зразумела, бо хто крэдытуе, той і кантралюе. Ну і па-трэцяе, выбар месца, калі на першапачатковым этапе разглядаліся пляцоўкі, скажам так, у магілёўскіх балотах, то ўрэшце быў зроблены вось такі дэмарш, і вось гэты аб'ект падвышанай рызыкі захацелі чамусьці уткнуць на дзяржаўнай мяжы з Літвой, ну, па сутнасці, за ўразвязам. Тады тлумачылі намерам прадаваць лішкі электраэнергіі на захад, ну, але цяпер цалкам зразумела, што Еўропа хутчэй застанецца без святла, чым будзе падсілкоўвацца, ну, так скажам, ад рэжыму Лукашэнкі. А што вынікае з цяперашняй надзвычайнай сітуацыі? Ну, зноў жа, ўжо вы пра гэта сказалі, ні атамбутэкспарт, ні Міністэрства энергетыкі Беларусі, падаецца, нават не меліся абнародваць, што менавіта здарылася на пляцоўцы. І вось толькі пасля таго, як спадар Уласевіч напісаў у сацыяльных сетках, дзяржкарпарацыі Расатам запэўнілі, што ўсё пад кантролем, ну, а беларускі заказчык у асобе прадпрыемства Беларуская АЭС толькі змог, што запатрабаваць звесткі вакол гэтага інцыдэнту, ну, што пацвярджае, што Беларусі ў гэтым сцэнары адведзеная эпізадычная роля, і ні пра якую адкрытасць працэсу гаворкі няма. Ну і засцярогі апанентаў не беспадстаўныя.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Ігар Карней, Владзімір Глот і я, Юрый Дракахруст. Владзімір, зараз вашае пытанне, мы ўжо крышачку закранулі тэму выбараў, а зараз іншы аспект, чаму апазіцыю зноў не дапускаюць лічыць бюлетэні.
Фармаванне участковых камісій, якія будуць непасрэдна лічыць галасы выбарцаў падчас абрання дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў шостага склікання, скончылася ўчора ўвечары. Афіцыйную статыстыку старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына агончыць 29 ліпеня на спецыяльнай выбарчай прэсавай канферэнцыі, але не чакаючы гэтага часу ўжо можна канстатаваць. Апазіцыянерам не даверылі падлічыць бюлетэні. Як кажуць у апазіцыйных палітычных партыях, ніякага прагрэсу ў параўнанні з папярэднімі выбарамі няма. Хутчэй выглядае, што лічыльнікаў бюлетэняў ад дэмакратычных сілаў будзе нават меней, чым 4 гады таму. Калі на выбарах, што праводзіліся, напрыклад, у 2012 ці 2008 годзе, у апазіцыі не было спадзеву, што іх прадстаўнікоў дапусцяць да скрыню з бюлетэнямі, то сёлета пэўныя надзеі ўсё ж былі. Цэнтр выбаркам заявіў, што на гэтых выбарах будзе публічны конкурс. Маўляў, арганізатары выбараў будуць тлумачыць, чаму яны аддаюць перавагу кожнаму канкрэтнаму лічыльніку і чым ён лепшы за тых, каму адмовілі. Аднак і гэтая навацыя не прывяла да істотных зменаў. Па-першае, высветлілася, што некаторыя круговыя камісіі, ці то наўмысна, ці то з нейкіх незразумелых недакладнасцяў, правялі свае пасяджэнні, зблытаўшы час іх працы. Так адбылося, напрыклад, у акрузе, дзе балятуецца сябар аб'яднанай грамадзянскай партыі Вольга Маёрава. Лічыць галасы тут пагадзіўся дэпутат двух скліканняў Верховнага Савету Беларусі Анатоль Лябецька. Аднак не ягоны парламенцкі досвед, ні дзве вышэйшыя адукацыі, адна з іх юрыдычная, не паўплывалі на рашэнне чыноўнікаў. Яму адмовілі працаваць ва участковай камісіі. А на само пасяджэнне ён не патрапіў, бо зблытан быў час. Каманда першага намесніка старшыні руху за свабоду Яраса Губарэвіча накіравала 21 прадстаўніка ва участковыя камісіі. Ніводнага з іх, у тым ліку і тых, што збіралі за сябе подпісы, у камісіі не ўключылі. Фармальна ўсё было нібыта правільна. Кожную кандыдатуру зачытвалі асобна. Калі справа даходзіла да вылучэнцаў руху, акцэнт на ўсіх быў аднолькавы. Досведу ўдзелу ў камісіях яны не маюць. Куль жа ён возьмецца досвед, калі ад кампаніі да кампаніі прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў фактычна пракідваюць пры стварэнні камісіі. Но пацярпеўшыя патэнцыйныя кандыдаты тлумачаць сітуацыю двума прычынамі. Па-першае, яны лічаць, улады пабачылі, што апазіцыя робіць сёлета даволі моцную кампанію. І при сумленному підліку голосів винік може бути не той, на який влади розлічують. По-друге, після двох десятків років фальшування офіційні структури вже не можуть повернутися до свободних і справедливих виборів. Створається враження, що можливість зверху і є некий намек на імітування демократичних виборів. Але практика показує, що це неможливо зробити, приймаючи ті ж рішення, що і раніше, працюючи старими методами. Коротше, черговий етап виборчої кампанії показав, що нічого істотного в ній не міняється. І для мене це дивно, бо офіційний Мінськ чудово відає, що ставлення до його Європи буде визначатися менавіто після осінських виборів.
Ну, виглядає, що, не глядячи на декларовану лібералізацію, стратить контроль, хоч над формальною, але все ж галіною влади, вищейше керівництво Білорусі, відавочно, покуль не готове. Бо ще свіже, от так, коли ахінуться на недалеку історію, у пам'яті події, як у палаці здимали, можна сказати, бучу республіканці. Це і Валерій Фролов, Сергій Скрабець, Володимир Парфянович. Ну, це фактично ось такі зовсім рідкі, можна сказати, одинковий приклад, коли законодавчу ось галіну влади прорвалися люди, які виказували міркування адрозне від генеральної лінії. Ну, а зрозуміло, що і відавочно, парламент теперішнього узору зовсім не той місце, як вести спречки і демонструвати позицію адрозною от державної. Найперш сюди трапляються заслуги на варці державних інтересів, хоч це і не рекламується, і навіть відкидується таке подозрення, ну, але якби, за гэтые 20 годов зрозуміло, що це менавіто так. І тому я згодний ось з господаром Глодом, який каже, що магчыма і ёсць некий намек на імітування демократичних виборів, але наўрад ці гэта магчыма, працюючи по старих схемах. Ну, а що означає недопуск опозиції до падліку голосов? Ну, фактично тое, што і раней. Па-першае, з высокай ступенню верагоднасці ўжо цяпер можна прагназаваць, што наўрад ці ў новы склад палаты прадстаўнікоў трапіць хтосьці з дэмакратычных актывістаў. Актуальнасць лёзунгу пра тое, як галасуюць і хто падлічвае, ніхто з парадку дня не здымаў. Хоць, дарэчы, вось гэтая кампанія, якая сёлета адбываецца, яна адрозная, напэўна, ад папярэдніх, бо вось гэтыя пікеты найперш яны ў масе сваёй дазволеныя, па-другое, ніхто не ганяе за сімволіку і вельмі шмат, дзе карыстаюцца дэмакратычныя актывісты магчымасцю узняць бел-чырвона-белыя сцягі ў самых публічных месцах. Вось гэта як бы станоўчы крок. Ну, а па-другое, застаецца нязменны міжнародны статус, ну, калі вось так сапраўды і гэтыя выбары скончацца без удзелу апанента ўлады, дэпутатам наканавана варыцца ва ўласным соку, ну, і ці працягваць наладжваць сувязі з такімі ж ізгоямі, імітатарамі законотворчай дзейнасці ў іншых частках свету. Балазе аўтарытарных рэжымаў паўсюль яшчэ хапае. Ну і зноў жа пры тым, што пасля нібыта развароту ў бок Еўропы былі цудоўныя шанцы на справе даказаць. Улада, маўляў, настолькі перакананая ў сваім аўтарытэце і народнай падтрымцы, што гатовая да цалкам празрыстай і чэснай кампаніі барацьбы са сваімі апанентамі. Але, верагодна, апасенні наконт таго, як бы чаго не здарылася, як бы падзеі не пачалі разгортвацца паводле непрадказальнага сценару, усё ж прымушаюць перастрахавацца, адхінаючы ад працэдуры непажаданых сведкаў адмысловай выбарнай арытметыкі. На жаль, можна гэта канстатаваць, бо сапраўды шанцы былі паказаць сябе з такого прывабнага і зусім такого новага боку.
Так, я згодны з вамі, Ігар, што сапраўды беларуская ўлада гатовая на пэўныя крокі, на пэўныя імітацыі, але па сутнасці дапускаць апазіцыю у парламент яна не хоча. Вы сапраўды прыгадалі групу «Республіка», якую ўзначальвалі Фралоў і Парфянович. Тады в этом сэнсе для ўлады насамрэч была сітуацыя яшчэ горшая, чым вы пісалі. Бо гэтыя людзі якраз ішлі, як бы як людзі лаяльныя ўладзе, яны па тых самых спісах ішлі, між іншым, паміж намі. Але ў самім парламенце яны як бы сталі на эту сітуацыю глядзець інакш, утварылі такую групу, якая тады стварыла даволі шмат для ўлады непрыемнасцяў. І зараз уже ўлады, што называюцца, дзьмуць на ваду, абжэгшыся на малаце, і прапускаюць людзей толькі вельмі-вельмі праверыных, шмат разоў проверенных. В этом сенсе я не выключаю, да речи, что некоторые оппозиционеры, скажем, лояльные оппозиционеры, не надто лояльные, могут быть пропущены, але их же решением улады. Коли яны им напишут, а вот как выборы были хоть больше-меньше свободные, это небеспечно. А раптом, вот, соправды, я описываю абсолютно конкретную ситуацию. Ведаете, летают в этом свете черные лебеди, я кто и сказал. Вот, здарылась авария на АЭС, вось, умовно кажучи, народ бы попер на выборы голосовать, абы не за владу, абы не за тех, кто это зладил. И як тады без полного контролю? Что же это может здариться? Может здариться кепско. И тому вот этот головный элемент, головный как бы фрагмент этого механизма выборчего комиссии, там все, как бы, чужие тут не ходят, как той фильм назывался, памятаете? Але иншие речи, соправды, где можно ослабить, там ослабляют. Вот, коли ласка, 27-го на пикете отбылся концерт Вольского. Ну, формально, кажучи, на это надо было брать дозвол. Его не брали, ну, никто не звертал увагу, коли ласка, Вольский. Так бы мовить, дай Бог здоровья. Вот это как бы не принциповый фрагмент этой ситуации. А вот подлик голосов – это принциповый.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
И зараз ваше питание, Игорь Калиласка. Какие шансы на поспех у страйку менских таксистов?
Многие, напевно, ведают, а может, еще не ведают, что менские таксисты хотят проигнорировать працу 29 липня. У приватности закликают заработать пятницу позачарговым выходным на знак протесту супрать диктату диспетчерских служб, которые по их, на их меркование навязывают нерентабельные тарифы, тем самым ставячи кировцев на мяжу выживания. Инициатором вот этого тихого протесту старшиня профсоюза кировцев такси «Центр» Александр Стаховский. Ну, до речи, он при этом подкресливает, что это ни в яким разе не страйк, бо страйковать можно, коли нечто потребуешь от наймальника, а диспетчерские службы, по его словах, наймальники только для своих диспетчеров, кировцы ж працуют по домовах и вольные в значении своего графику. Ну, тому это вот такие просто выходные, але с потребованием певных деяний. Напередодні в сетеве как раз заявился видеозворот, про який, згадано, уже Стаховський закликав сісти от починок на сутки, значить, от 7-ї раніці 29 липня і до такого ж часу наступного дня. Ну, ось він у приватності відзначив, що теперішні тарифи на пасажирські перевозки фактично забивають бізнес. Большиня служба солідарно визначила один кошт, це 55 домінованих копійок за кілометр. Ну, є, правда, некілька фірм, які возять дорожей, але від початку позиціонують себе елітними перевозчиками. Так ось, на переконання Стаховського і його сторонників, у теперішніх умовах рентабельний тариф мусить бути у полтора рази більший. Це, як мінімум, 75 копеек. Ну, але диспетчерские службы навязывают равниловку, отмовляючи брать на увагу бедотное становище кировцев. Меж тем, как заявляет инициатор, вот это такое своеобразное саботажу працы в ближайшую пятницу, пассажиры ездят не дякуючи диспетчерам, а дякуючи кировцам. И вот это лишний раз мусит быть доказано 29 липня, коли в городе зникнут знакомые всем автомобили с шашечками. Ну, а те наканавана менским таксистам скалынуть свет – и отрымается бунт на корабле массовым. Соправды, кировцы со стажем с ностальгией сгадывают тлустые часы конца нулевых, коли 1000 доляров, навод больше, некоторые кажут про 1500 доляров за месяц, это лечилось нормой. Пассажиров было шмат, диспетчеры не поспевали принимать замовы, ну, але теперешние реалии зусім іншие. Заробки, який год уже заморожены, поездка на такси переутвораются, коли не в роскошу, то у крайнюю необходимость. На конт того, ци отрымается у них нечто. Я размовлял с таксистами, яны сгодные. У галине перевозок наспели змены. Але, як заўсёды, як шмат дзе бывае ў іншых галінах, спадзяюцца, што гэта адбудзецца без іх персанальнага ўдзелу. Бо падставляцца пад наступствы асаблівых жадання няма. Зразумела, што будуць разборкі ў тых жа самых диспетчерскіх службах, магчыма, дачаснае скасаванне контрактаў і гэтак далей. Ну, у гэтым звязку, дарэчы, можна прыгадаць, што яшчэ больш радыкальнымі захадамі пагражалі сталічныя грузаперавозчыкі. Гэта было летась. Ініцыятар анансаванай акцыі супраць займаецца рабаўніцтвам на дарогах, Сергей Штода таксама запісаў адмысловы відэазварот, у якім пагражаў не тое, што там выходным, а пагражаў нават спаліць фуры пад вокнамі Савету міністраў, калі кіроўцаў не спыняць беспадстаўна штрафаваць за збоі ў сістэме платных дарог Белтол. У прызначаны час на плошчы Незалежнасці з'явіліся толькі журналісты, ніхто з грузаперавозчыкаў тады так і не падышоў, я ўжо не кажу, каб пад'ехаць. Сам Штода атрымаў 15 сутак за хуліганства. Што тычыцца таксістаў, перспектывы непэўныя. Я ўжо затэлефанаваў напярэдадні спецыялістам дыспетчарскіх службаў. Яны далі зразумець, што ва ўмовах вялізнай канкурэнцыі ніхто падвышаць тарыфы не збіраецца, як бы гэта не было прыкра і балюча таксістам. Перадусім не дазваляюць гэта міжнародныя кампаніі кшталту Uber. Задзейнічаюць цяпер актыўна мабільныя прыкладанні, якія робяць непатрэбным пасярэдніцкае звяно дыспетчараў. За гэта тарыф атрымліваецца істотна ніжэйшы, і ў такіх умовах непапулярныя крокі наўрад ці рабіць хто адважыцца. Тады бальшня машын стане на прыкол увогуле.
Слухаючы Ігара Карнея, я згадаў гісторыю са страйкам супрацоўнікаў менскае метро, калі Лукашэнка толькі-толькі прыйшоў да ўлады. На той час сітуацыя ў краіне была зусім іншая. Рабочы рух у Беларусі меў пэўныя сілы, высокі аўтарытэт, у яго былі свае лідары кшталту Сергія Антончыка. Але і з таго страйку, на жаль, нічога не атрымалася. Лукашэнка ўжыў спецсілы, Лужкоў з Москвы тады даслаў супрацоўнікаў маскоўскага метро альбо штрэйкбрэхераў. Карацей кажучы, улады зламалі рабочы рух і нічога ў страйкоўцаў не атрымалася. З таго часу, бадай, я вось і не згадаў бы хоць нейкую адну акцыю, якая прынесла б вось поспех прадстаўнікам працоўных, да якіх, канешне, належаць і кіроўцы таксі. Справа ў тым, што вось беларусы, і гэта ўжо бачаць нават не толькі ў нашай краіне, з-за мяжы, кажуць, што беларусы дэманструюць сапраўднае цуды ва ўменні выжываць. Здаецца, паглядзіся вакол, кошты растуць, заробкі падаюць, а часам у некаторых месцах увогуле не выплачваецца. Калі б вось вярнуцца да тых часоў, да 90-х гадоў, то падобная сітуацыя адразу правяла да масавых акцыяў пратэсту. А зараз паслухаеш людзей, як казаў Ігар, усе незадаволеныя, але разам з тым у краіне спакойна. І ўзнікае пытанне, чаму няма ў Беларусі страйкаў? Я думаю, адказ тут просты, і ўсе яго ведаюць. Людзі проста маюць страх страціць тое, што ёсць. Плюс да гэта вельмі моцнае інфармацыйнае ўздзеянне тэлебачання. Паглядзіце, што кожны вечар гучыць, што гэты крызіс часовы, што гэты крызіс не наш, што ён да яго прывяла нас Еўропа, Амерыка, іншыя часткі свету, але толькі не Беларусь. І пачакайце, трошкі пачакайце, яшчэ там паўгода, яшчэ трошкі. І людзі гэта ўсё слухаюць і думаюць, так, а можа і сапраўды вось хутка гэта ўсё скончыцца. І вось на такім тле згубіць працу выглядае вельмі дрэнным сцэнаром для любого чалавека. Таму мне думаецца, што людзі вырашаюць для сябе аднолькава. Лепей памаўчаць, лепей не высоўвацца, падстаўляцца не выглядае, тым больш працоўныя кантракты вяжуць усім рукі. І трэба шукаць нешта іншае. А што шукаюць іншае? Вось апошняе, што знайшлі. Пайшлі грыбы, зараз касяком вязуць баравікі. Таму лепей аддаць сваю энергію лесу, а не страйку.
Я з вами згодны, Владзімір, і маё як бы меркаванне грунтуецца не толькі вось на, ну, развагах пра агульнае як бы стаўленне беларусаў увогуле да страйкаў, а менавіта вот да страйкаў, якія звязаныя з транспартнымі камунікацыямі. Вы прыгадалі той знакаміты страйк у менскім метро 95-го году, але я звяртаю увагу, што тады ўлада сілу ўжыла далёка не адразу. Улада паглядзела на рэакцыю грамадства. І рэакцыя грамадства пры ўсім нашым з вамі павазе да страйкароў была адмоўнай. Калі чалавек са спальнага раёна, яму трэба ехаць на свой завод любімы, на мастам или на трактарнай, а метро не працуе. І што ён павінен? Давіцца ў таксі, давіцца ехаць ў іншым грамадскім транспарце. Ён быў злы. А чё это яны? А чаго это яны? Что им там? Грошей не хапает? Так мне так само не хапает, я же не страйкую. В этом смысле как раз реакция была кепская. А в данном выпадку, мне кажется, что она будет еще больше кепской. Бо тогда, как бы, претензии в певном смысле были до державы. Ну, держава, она как бы огульная для всех. А тут человек, треба ему такси. И он выходит, такси нема. Что я не страйкуют. А чего я не страйкуют? Они там разбираются со своими диспетчерами, ну, фактично, со своими приватными наймальниками. Так человек, а я тут при чем? До вашего приватного конфликта с вашими буржуями, так бы мовить. Я при чем? Чому я повинен вас потримать? Ведь сенс страйку все ж таки для того, как спородить солидарность, а тут он худшей за все спородить антисолидарность. То есть люди будут злые на этих таксистов. Ну вот так сбудована громадская свядомость, ну, принамсі в Беларуси. И мне здається, что вот менавіта транспорт, это абсолютно не та вот галіна, где страйк може робить ну, добрые уражения, спороджать солидарность. А кроме того, уже сапраўды сказали, есть Uber. И в этом смысле, как бы выником страйку не оказалась страта рынку. Магчыма, яны пойдуть на страйк, а высветлится, что Uber цалком задовольняет, и с большего задовольняет потребы, тады пытание, на что яны потребны. Хотя, ну, зразумела, мы можем помыляться, и магчыма, таксисты здолеют отстоять свои правы этим страйком. Поважанные слухачи, в эфире была передача «Тройный удар». Мои коллеги Игорь Корней, Владимир Глот и я, Юрий Дракохруст, пропоновали свои отказы на три надзённые пытания. Какие наступства будет иметь авария на Островецкой АЭС? Чому оппозицию знову не допускают лечить бюллетени? Какие шансы на поспех у страйку менских таксистов? «Тройный удар» каждый день в эфире и на сайте «Свободы».
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день. Полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти гледження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».